Swimming in December, heading for the city lights. 975, sharing each other, mirrors and bottles. Scent of lemon drips from your eyes. We are the people. Found some tonight, reminiscing of the times of life. For each every other, the feeling stronger. Shock hit 11, got lost in your eyes.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Η ημέρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την εθνική τραγωδία των Τεμπών και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί από λεπτό σε λεπτό θα ξεκινήσει στην Βουλή η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στην οποία θα προσέλθει ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών ο κύριος Κώστας Καραμανλής προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του για το μεγάλο δυστύχημα με τους 57 νεκρούς και γενικότερα για την πορεία του σιδηροδρομικού μας δικτύου και την απαξίωσή του στη διαδρομή του χρόνου. Την Κυριακή η Real News αποκάλυψε το πόρισμα, το πρώτο πόρισμα για την τραγωδία. Το πόρισμα δηλαδή των επιθεωρητών της ρυθμιστικής αρχής των σιδηροδρόμων αλλά και πώς τοποθετείται πολιτικά ο πρώην υπουργός συνομιλώντας με συνεργάτες του. Ο Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής, ο πρώην υπουργός μεταφορών λέει στους συνεργάτες του και φαντάζομαι θα το επαναλάβει σήμερα και στη Βουλή ότι κατά τη γνώμη του ο ΣΥΡΙΖΑ εργαλειοποιεί πολιτικά το δυστύχημα των Τεμπών και ότι είναι τουλάχιστον παράλογο να μην λογοδοτούν εκείνοι που καθυστέρησαν 4,5 χρόνια αλλά να εγκαλούν εκείνους που ξεμπλόκαραν και εντός ολίγων μηνών θα παραδώσουν το έργο της τηλεδιοίκησης. Καταλαβαίνετε ότι αν επαναλάβει αυτά στη Βουλή θα έχουμε πολύ σκληρό πολιτικό ροκ σήμερα γιατί θα υπάρξει η αντίδραση της αντιπολίτευσης. Θα είναι παρόν και ο Υπουργός Επιημερών ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Χρήστος Σπύρτζης, ενώ έχει κληθεί επίσης και θα καταθέσει τις απόψεις του στη Βουλή, αλλά ιδιαίτερα για το διάστημα που εκείνος ήταν Υπουργός Μεταφορών, και ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Αυτή θα είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Μόλις ξεκινήσει η ομιλία Καραμανλή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, θα συνδεθούμε για να μεταδώσουμε αποσπάσματά της. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Τώρα το είπα και την Παρασκευή στο πρόλογο της εκπομπής, θα το πω ξανά και σήμερα. Η υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση στη χώρα, ευρύτερα για τις υποδομές. Ήδη δύο Κυριακές τώρα η Real News έχει ρίξει το φως του ρεπορτάζ στα κενά ελέγχου που υπάρχουν σε μια σειρά από περιφερειακά αεροδρόμια. Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες από τους εργαζομένους για μεγάλες ελλείψεις στην ασφάλεια των πτήσεων λόγω της κατάργησης των αεροπορικών αρχών αερολιμένων. Υπάρχουν καταγγελίες για ελλείψεις προσωπικού και για προβλήματα με τα μηχανήματα. Σας είπα για παράδειγμα ότι στη Ρόδο λειτουργούν με το ραντάρ της Καρπάθου, το δικό τους είναι χαλασμένο εδώ και νομίζω 1,5-2 χρόνια. Χθες όμως η Real News έφερε στην επιφάνεια, γιατί υπήρχε, δεν το ανακαλύψαμε εμείς, έφερε στην επιφάνεια το σήμα κινδύνου των επιστημόνων για τα ακατάλληλα σχολικά κτίρια. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, γιατί αφορά τα παιδιά μας, αφορά την πιτσιρικαρία μας και επομένως πρέπει να επιδείξουμε και πολύ μεγάλη ευαισθησία και πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και αν μπείτε τώρα στο enikos.gr, μισό λεπτό να το ανοίξω. Η Real News είχε την Κυριακή δηλώσεις από τον Ευθύμιο Λέκα και τον Άκη Τσελέντη, οι οποίοι φοβούνται οι άνθρωποι και το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού και πώς θα ανταποκριθούν τα σχολικά κτίρια, πολλά από τα οποία είναι ακατάλληλα. Λοιπόν, ακούστε τι είπε σήμερα, μιλώντας στο Μάνο Νιφλή, στο Open, ο κύριος Καρίδης, ο καθηγητής των αντισεισμικών κατασκευών. Έκανε μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Την ώρα λοιπόν που βρισκόμαστε, και μπείτε παρακαλώ στο enikos.gr να δείτε αναλυτικά το θέμα και να ακούσετε και τις δηλώσεις του κυρίου Καρίδη, την ώρα που βρισκόμαστε ένα βήμα πριν αρχίσουν οι προσεισμικοί έλεγχοι σε 20.000 δημόσια κτίρια, με προτεραιότητα βέβαια τα σχολεία και τα νοσοκομεία, ο κύριος Καρίδης είπε το πρωί στο Μάνο Νιφλή ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν σωστά, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι έλεγχοι γίνονται από απόσταση. Να το ξαναπώ. Είπε ο καθηγητής ότι οι έλεγχοι σε ορισμένες περιπτώσεις γίνονται από απόσταση. Κάποιοι έλεγχοι, είπε, γίνονταν έως τώρα ακόμη και από το γραφείο. Μακάρι σε ορισμένες περιπτώσεις να περνούσε κάποιος αρμόδιος για να κάνει επιτόπου έλεγχο σε ένα κτίριο. Πολλές φορές αυτό γίνεται από το γραφείο. Δηλαδή δίνουν στον ελεγκτή το έντυπο από την υπηρεσία για να το υπογράψει και δεν πηγαίνει καν για έναν ενδελεχή έλεγχο. Ο ίδιος μίλησε για αβελτηρία, καθώς όπως υποστήριξε, λέει το κράτος να γίνει κάτι, αλλά τελικά πολλοί αποδέκτες δεν εφαρμόζουν όπως θα έπρεπε να εφαρμοστεί αυτή την οδηγία. Έτσι στην πράξη, πολλοί έλεγχοι δεν γίνονται όπως θα έπρεπε να γίνουν. Οι έλεγχοι στα δημόσια κτίρια έχουν αρχίσει από το 2000, είπε ο κύριος Καρίδης. Πόσα νομίζετε ότι έχουν ελεγχθεί από τα 70 έως 80.000 κτίρια? Μόνο τα 20 έως 25.000. Περίπου δηλαδή το 1 τέταρτο των κτιρίων. Και ο καθηγητής συμπλήρωσε ότι με αυτούς τους ρυθμούς, για να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των κτιρίων, θα πρέπει να περάσουν 80 χρόνια. The blood in my veins, oh, but they never did ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down. Το βασικό, είπε, είναι να ελεγχθούν τα σχολεία, όχι μόνο η φέρουσα κατασκευή, αλλά και οι οροφές που πέφτουν. Οι ελεγκτές με ένα κοντάρι πρέπει να ελέγξουν αν ο σοβάς είναι επικίνδυνος να πέσει στα κεφάλια των παιδιών. Και βέβαια όλα αυτά έρχονται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του ενικός.gr. Μπείτε να δείτε το ρεπορτάζ, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ας ελπίσουμε ότι θα το δουν και θα το αξιοποιήσουν και οι αρμόδιοι. Όπου στο ΕΠΑΛ Χαλκίδας σχολική αίθουσα έχει πάρει κλίση και είναι γεμάτη ρογμές. Ενώ με έγγραφο του Δήμου απαγορεύεται η χρήση αιθουσών στα κτίρια του σχολικού αυτού συγκροτήματος του ΕΠΑΛ Χαλκίδας. Και βέβαια αν δείτε και το ρεπορτάζ που είχε η Real News την Κυριακή και από το ΕΠΑΛ Χαλκίδας και από το 12ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, θα καταλάβετε. Τα λέμε και τα φωνάζουμε ώστε να τρέξει το κράτος, να τρέξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, να κάνουν τους ελέγχους και να λάβουν μέτρα. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows. Τώρα με το που μπήκα στην εκπομπή μου στέλνετε μηνύματα και με ρωτάτε τι έγινε με τον Μπολάκη. Τι είπα, τι είπε, τι έγινε. Καταρχήν θεωρώ το θέμα ίσονος σημασίας και πιστεύω ότι θα λυθεί πάρα πολύ απλά στη δικαιοσύνη. Εγώ είπα το εξής πολύ απλό. Όταν ο Πολάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν στη δημοσιότητα την επιστολή του πρώην Υπουργού προς τον Αλέξη Τσίπρα, είπα το εξής πάρα πολύ απλό, που όποιος διαβάσει την επιστολή και έχει μάτια και στοιχειώδη κρίση, το βλέπει, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, ζητάει συγγνώμη μόνο από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Ζητάει συγγνώμη μόνο από τον πρόεδρό του, τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι είναι προφανές ότι ο σκοπός της επιστολής δεν είναι να ζητήσει συγγνώμη για τα συγκεκριμένα πολιτικά λάθη που έκανε. Ο σκοπός της επιστολής είναι να παρακαλέσει τον Τσίπρα να τον ξαναβάλει στα ψηφοδέλτια, όπερ και εγένετο. Και γιατί έχει αυτό το μεγάλο άγχος για τα ψηφοδέλτια, κατά τη γνώμη μου, δική μου γνώμη, είναι δική μου άποψη, κυρίως για τη βουλευτική ασυλία. Γιατί έχει βρήσει τόσο κόσμο, έχει στοχοποιήσει δημοσιογράφους, δικαστές, στελέχη τραπεζών, έχει ανοίξει τόσα μέτωπα που αν μείνει χωρίς τη βουλευτική ασυλία, προφανώς τρέμει ότι θα φορτωθεί στην πλάτη με πάρα πολλές ποινές από τα ποινικά δικαστήρια και με πολλές αποζημιώσεις από τα αστικά δικαστήρια, γιατί έρχονται και αγωγές. Χαρακτηριστικό του ότι δεν ζήτησε συγγνώμη από τους δημοσιογράφους και από τους δικαστές και από τους τραπεζικούς, τους οποίους καθίβρισε και στοχοποίησε και με φωτογραφίες δημόσια, είναι ότι επαναλαμβάνει στην επιστολή του προς τον Αλέξη Τσίπρα και την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ τις κατηγορίες κατά των δημοσιογράφων. Τους χαρακτηρίζει για άλλη μια φορά ενεργούμενα του Μητσοτάκη. Αυτός ο οποίος ομιλεί συνέχεια για πετσωμένους δημοσιογράφους για να δημιουργεί εντυπώσεις και να ρίχνει λάσπη χωρίς να εξετάζει και βάζοντας όλους σε ένα τσουβάλι. Βάζοντας για παράδειγμα τη Real News στο ίδιο τσουβάλι με εφημερίδες που πήραν τα πενταπλάσια, ενώ η Real News πήρε όσα πήρε η Αυγή και η εφημερίδα των συντακτών. Παύλο Πολάκη, καλημέρα. Και ενώ από τα ραδιόφωνά μας κάποια πήραν μηδέν. Το μηδέν το ξέρετε, το έχετε ξαναδεί σε λίστα χρηματοδότησης. Μηδέν. Όλος μαζί δε ο όμιλος πήρε το 1/4 ή 1/5 των χρημάτων που πήραν ανάλογης δυναμικότητας δημοσιογραφική όμιλη. Και μιλάει τώρα σε μένα και στους δημοσιογράφους του Real που έχουν την υψηλότερη δυνατή, τον υψηλότερο δυνατό βαθμό πολυφωνίας, ποιος ο Πολάκης. Δεν θα του απαντήσω στο ύφος του. Δεν θα του κάνω τη χάρη αυτή. Όμως του λέω πως είτε έχει ασυλία είτε όχι μετά τις εκλογές, έρχονται και τα ποινικά δικαστήρια και τα αστικά. Και στα αστικά δικαστήρια δεν υπάρχει Παύλο Πολάκη ασυλία. Στην αγωγή δεν έχει ασυλία. Θα το πάρω το κοπάδι δηλαδή. Το κοπάδι στην Κρήτη θα το πάρω και θα στηθεί το γλέντι. Και πριν αλέκτορ φωνήσε τρεις, που λέει και το Ευαγγέλιο, με το που έκανα την ανάρτηση ότι ζήτησε συγγνώμη από τον Τσίπρα, αλλά δεν ζήτησε μόνο από αυτόν, δεν ζήτησε συγγνώμη από αυτούς που έθιξες, που στοχοποίησες, που προσέβαλες, που λάσποσες, ήρθε από κάτω και τι μου γράψε, να ζητήσω συγγνώμη εγώ από τον ελληνικό λαό για τα τελευταία 13 χρόνια. Τι λες ρε καλλιτέχνη, ψήφισα εγώ μνημόνια όπως εσύ? Υποστήριξα εγώ μνημόνια όπως εσύ? Τι λες ρε άσχετε, άσχετε, άθλιε, συκοφάντη, βρωμιάρι. Εσύ να ζητήσεις συγγνώμη που υποσχόσουν στους πολίτες ότι θα καταργήσεις τα μνημόνια και πήγες και τα ψήφισες και τα εφάρμοσες. Δεν θα ξαναμιλήσω για τον Παύλο Πολάκη. Είναι η τελευταία φορά σήμερα. Η πρώτη και η τελευταία. Γιατί όπως θυμάστε εγώ ούτε τον έχω κατηγορήσει ποτέ. Αστιάκια κάναμε με ορισμένες από τις κινήσεις του, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι για αστεία ο τύπος. Είναι επικίνδυνος. Και γι' αυτό προσωπικά θα προσφύγω στη δικαιοσύνη. Κάνει μεγάλη ζημιά στο κόμμα του. Πρέπει να σας πω ότι τα περισσότερα μηνύματα που πήρα όταν έκανα την ανάρτηση για το ότι ζήτησε συγγνώμη μόνο από τον αρχηγό του και όχι για τα πραγματικά του σφάλματα, τα περισσότερα μηνύματα που δέχτηκα στο κινητό μου ήταν από βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που μου έγραφαν ότι έχω δίκιο, αλλά τι να κάνουμε, είναι προεκλογικός χρόνος κλπ. Δεν πειράζει παιδιά, εγώ δεν είμαι κομματικός στέλεχος, δεν ανήκω σε κανένα πολιτικό κόμμα και μπορώ να λέω δημόσια και ελεύθερα τη γνώμη μου. Ο τύπος ζήτησε συγγνώμη μόνο για να πάρει πίσω την βουλευτική ασυλία, που φοβάται ότι αν τη χάσει μετά τις εκλογές θα έχει σοβαρά δικαστικά μπλεξίματα. Είναι υποκριτική η συγγνώμη του, είναι προσχηματική και απευθύνεται μόνο στον αρχηγό του, μόνο στον Αλέξη Τσίπρα. Μήπως θέλει να του ζητήσει συγγνώμη και η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ο κύριος Πολάκης? Μου γράφει εδώ ο Στέλιος, γιατί τον είπες βρωμιάρι? Δεν πέφτει στο επίπεδό του. Τον είπα βρωμιάρι γιατί κάνει βρωμιές σε βάρος ανθρώπων. Και γιατί έχει κάνει βρωμιές σε βάρος μου. Και τη συνεχίζει. Γι' αυτό τον είπα βρωμιάρι. Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Ότι οι μέθοδοι του είναι βρώμικες. Ανέντιμες και βρώμικες. Και θα τα πούμε στη δικαιοσύνη. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Σε λίγο και πάλι μαζί. She holds a candle to my shame. I take it.